Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati, a u današnjoj emisiji emitujemo razgovore sa istraživačima svetskog glasa u oblasti veštačke inteligencije, neuronauka i digitalne humanistike, Polom Veršureom i Peterom Andorferom, koji su nedavno bili gosti Beograda, tačnije Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, i za Radio Beograd 2 govorili su o istraživanjima i razlozima dolaska u naš glavni grad, o projektu Budućnost sećanja, u kome se tehnologija proširene realnosti koristi za virtualnu rekonstrukciju prostora na kojima su za vreme Drugog svetskog rata bili nacistički logori, o digitalnoj humanistici i o ljudskosti u tehnološki sve dinamičnijem okruženju. Ali pre nego što krenemo sa ovim intervjuima, dve, tri kratke vesti. Kako prenosi PC Press, nakon više otkazivanja dolaska velikih svetskih kompanija, organizatori sajma, skraćeno MWC ili Mobile World Congress, najveći kongres proizvođača mobilnih telefona, Barcelona 2020. rešili su da otkažu zbog širenja koronavirusa. Iz ove organizacije objavili su da je pod ovim uslovima nemoguće održati svetsku konferenciju onako kako je zamišljeno. Prisustvo su otkazali Nokia, Ericsson, Amazon i brojni drugi poput Facebooka i Intela. Ovaj kongres trebalo da bude održan od 24. do 27. februara i privlači svake godine više od 100.000 posetilaca. Otkazivanjem sajma lokalna ekonomija Barcelona ostaće bez više desetina miliona eura zarade. Zatim, koronavirus ozbiljno preti da ugrozi proizvodnju mobilnih telefona i mobilnu industriju generalno, kako prenosi PC Press. Zbog širenja novog virusa, veći deo kompanije smanjili su svoju proizvodnju i pristup fabrikama kako bi se sprečilo širenje. Pojedini izvršni direktori apeluju da se radnici vrate, da se proizvodnja nastavi, inače će u suprotnom svi trpeti ekonomske posledice. Prema nekim analizama, isporuka telefona će pasti za oko 40% u prvom kvartalu ove godine. Dakle, osim što će uticati na proizvođače mobilnih telefona, uticaće i na mnoge druge firme koje su deo ovog proizvodnog procesa. A mi sada da se vratimo našim današnjim razgovorima, odnosno našim današnjim sagovornicima.
Someone who hears your prayer, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayer, someone who's there.
Evo, ovo je dakle bio Paul Veršure koji nam je govorio o mnogim temama. Između ostalog o tome kako uspeva da paralelno radi u više zemalja, da vodi velike i zaista važne projekte, da predaje, piše, istražuje, mnogo vremena provodi na putu, jednu od tajni, evo smo vam otkrili na početku, uvek nosi sa sobom jednu putnu gitaru, kako kaže, i vežba. Zašto je to važno, čućemo u toku razgovora. Pre svega da se zahvalimo kolegi Ranku Stojiloviću za pozemljeni glas, da se našalimo, odnosno sinhronizaciju ovog razgovora, kao i kolegama iz Univerzitetske biblioteke na pomoći oko pripreme prevoda i realizacije ovog intervjua. Naravno, na početku, o početcima, Paul Verschuren.
I started life as a psychologist, studying at the University of Amsterdam. And then I moved into artificial intelligence and robotics, because I wanted to link psychology to models of behavior, and these models of behavior then also need a body.
Počeo sam kao psiholog, studirao sam na univerzitetu u Amsterdamu. Zatim sam prešao u oblast veštačke inteligencije i robotike, jer sam hteo da povežem psihologiju sa modelima ponašanja. Modelima ponašanja je također potrebno telo, zato je neophodan robot. Ali onda sam shvatio da su svi ti algoritmi na neki način proizvoljni i želeo sam da saznam više o mozgu, pa sam onda prešao u neuronauke. Dakle, psihologiju sam završio na Univerzitetu u Amsterdamu, doktorirao sam na Univerzitetu u Cirihu i to u laboratoriji za veštačku inteligenciju, a onda sam otišao na Institut za neuronauke u San Diego, gde sam sarađivao sa Geraldom Edelmanom, dobitnikom Nobelove nagrade za imunologiju, koji je prenosio ideje iz imunologije u neuronauke. Potom sam otišao sa Instituta za neuronauke nakon 2 godine i radio sam u Salk institutu u San Diegu, gde sam se bavio računarskom neuronaukom, a onda sam prešao Institut za neuroinformatiku u Cirihu, gde sam počeo da spajam svoja interesovanja koja se tiču psihologije, ponašanja, zatim neuronauke i robotike, i time se bavim sve do dana današnjeg. Dakle, pre 14 godina preselio sam se u Barcelonu i na Katalonskom institutu za istraživanje i napredne studije radim kao profesor istraživač, gde vodim svoju istraživačku grupu koja se bavi građenjem sintetičkih sistema, odnosno perceptivnim, emotivnim i kognitivnim sistemima. Ideja koja stoji iza sintetičkog je sledeća. Smatram da um i mozak možemo da razumemo jedino ako izgradimo veštački um i veštački mozak. Na taj način možemo da testiramo svoje teorije o mozgu. Ipak, pre 20 godina zainteresovao sam se za prenošenje naše nauke u stvarni svet i započeli smo mnogobrojne projekte u oblasti umetnosti, tehnologije i nauke. Jedan je bio recimo robotima koji mogu da komponuju muziku i napravio sam izložbu sa svojim prijateljem i sa još 25 istraživača sa Instituta za neuroinformatiku. Izložba se zvala ADA za Swiss National Exhibition Expo 2. ADA je predstavljala interaktivni prostor koji se zasnivao na radiobiologiji, ali je bila također i tehnološki artefakt koji je mogao da komunicira sa posetiocima i posetilo je 500.000 ljudi. Shvatio sam da su se svi zainteresovali za ovaj artefakt i svi su bili radoznali. Dakle, glupi ljudi ne postoje. Svi su radoznali, svi imaju interesovanja. Često im ne pružamo mogućnost da nešto otkriju. Ako smatramo da su ljudi glupi, treba kriviti edukatore, a ne ljude. Kao drugo, shvatili smo da ljudi sa različitim vrstama hendikepa imaju dobru komunikaciju sa ovakvim sistemom. Dakle, sistem je bio veoma inkluzivan u tom pogledu. To me je navelo da razmišljam o tome kako mogu da iskoristim ovu interaktivnu tehnologiju i da je primenim u stvarnom svijetu. To me je dovelo do oblasti virtualne stvarnosti, proširene stvarnosti. To je išlo nekim svojim tokom i 2005. prvi put sam otišao u koncentracioni logor Bergen-Belsen, jer je na tom mestu umro moj deda 29. aprila 1945. 2 nedelje nakon oslobođenja Bergen-Belsena. Jako me je uznemirilo ono što sam tamo saznao. Znate, odete tamo da obeležite uspomenu na taj užasan događaj, da se suočite sa ružnom istorijom, da otkrijete nešto o sopstvenoj istoriji, o čovečanstvu, a zapravo se nađete u veoma lepoj i spokojnoj sredini. Sve je zeleno, sunce sija, park je lep, ptičice cvrkuću, zapravo nema ničega što upućuje na takvu prošlost. I s obzirom na iskustvo koje imam u nauci i u tehnologiji, shvatio sam da ovo možemo da promenimo koristeći virtualnu i proširenu stvarnost. Počeo sam da razvijam projekat sa Bergim Belzenom da iskoristimo te alatke za virtualnu stvarnost kako bismo ponovo izgradili, rekonstruisali krajolik i pokazali ljudima šta je tu bilo. Da pokažemo logor koji je sada sklonjen. Mi možemo da ga rekonstruišemo virtualno i pokažemo ljudima. Ta prostorna rekonstrukcija se može iskoristiti tako da se ponovo uđe u prošlost. Ova moja ideja zasnovana je i na mom iskustvu koje imam sa izložbi u nauci. Želim da ljudi otkrivaju prošlost putem prostora. Osnovna zamisao je u stvari veoma jednostavna. Šta god smo uradili nakon Drugog svetskog rata da naučimo nešto o tom periodu, uvijek je bilo preživelih koji su nas usmeravali, koji bi nam rekli da su bili tamo i preživeli i pričali nam o onome što se tamo desilo. Edukatori, istoričari i mnogi drugi mogli su da pogreše, ali uvijek je bilo svedoka rata koji bi nam rekli šta se zaista dogodilo. Ali te svedoke gubimo, te moramo da razmislimo kako ćemo istoriju predstavljati u budućnosti. Kako za 50 godina od ovog trenutka možemo da pokažemo ljudima šta se dogodilo, da ih ubedimo da je ovo autentično. Zato smatram da je prostor ključan. Prostor je svedok. Ako možemo da predstavimo istoriju na način da mogu da osete da se to dogodilo na tom mestu na kom se nalaze, to će za njih biti autentično iskustvo. Dakle, u suštini, mi pravimo tehnologije koje će nam omogućiti da to postignemo. Prva instalacija virtualne stvarnosti sa interakcijom ovog rekonstruisanog logora i njegove istorije nastala je 2012. a zatim 2013. dodali smo aplikaciju za tablet, što je sada postala standardna obrazovna alatka za Bergen-Belsen. Naravno, Bergen-Belsen je za zapadni svet veliki simbol holokausta, jer je bio prvi logor koji je oslobodila britanska vojska i prvi logor koji je omogućio da javnost sazna šta su Nemci radili. Iako se u ovom logoru nije sprovodilo istrebljivanje, u njemu je umrlo 50.000 ljudi zbog bioloških faktora, zbog neuhranjenosti, zlostavljanja, bolesti itd. Bergen-Belsen je bio važna početna tačka. Tada smo već počeli da pregovaramo sa ostalim memorialnim kompleksima, kao što je Falstad u Norveškoj. Sada tamo imamo isti projekat. Falstad je jedini SS koncentracioni logor u Norveškoj, gdje je također bilo i mnogo Srba koji su bili na prinudnom radu duž obale Norveške. Oni koji su upali u nevolje tako što su pokušali da pobegnu, poslati su u Falstad ili su ubijeni, ali su svi zlostavljeni. Dakle, Falstad je jedan od naših partnera. Sarađujemo i sa logorom Leti u Češkoj, sa Treblinkom u Poljskoj, sa logorom Sobibor. Također pregovaramo i sa logorom Auschwitz, Westerborkom, Jasenovcem u Hrvatskoj. Sada imamo ideju da počnemo da radimo ovdje u Beogradu, na primjer na prostoru bivšeg sajmišta ili starog sajmišta, gdje se nalazio koncentracioni logor. To je također ugroženo mjesto. Mjesto nije zaštićeno, ljudi tamo žive. Ako hoćete da se suočite sa istorijom, ako odete tamo, nećete mnogo toga zateći osim starih zgrada, trave i sličnog. Ovaj projekat smo nazvali Future Memory. Ideja je da se zapitamo kako ćemo predstaviti sećanje u budućnosti, kako ćemo oblikovati sećanje budućih generacija koje dolaze posle nas. I naravno da može da se postavi pitanje zašto je ovo uopšte bitno, zašto bi holokaust, zločini nacista i tako dalje bili važniji od nekih drugih istorijskih događaja. Pa i pored moje lične veze sa ovom temom, zbog dede, njegovih saboraca u otporu koji su također ubijeni u raznim logorima ili van njih, postoji još jedan veoma važan aspekt cijele priče, a to je biti čovjek pre svega, izgraditi jedno održivo društvo i smatram da su posebno ovi užasni događaji u prošlosti kao ogledalo koje nam govori nešto o čovečanstvu, o našoj ranjivosti i o tome koliko brzo možemo da se spustimo do apsolutno nemoralnih, destruktivnih ponašanja gdje se jedni prema drugima ponašamo kao životinje. Kao odgovor gradimo društvene strukture. Naprimjer, cijela Evropska unija je stvorena kao odgovor na sukobe u 20. veku u Europi, kako bi se reklo da je jedini način da se stabilizuje situacija u Europi taj da Europa krene da se posmatra kao federacija, kao integrisani entitet. Ipak, 75 godina nakon rata, ljudi polako počinju da zaboravljaju. Više se ne uočavaju jasne veze i smatram da je veoma važno da se sačuva evropski projekat jer je naša jedina budućnost evropska budućnost. i da kao odvojene nacije ili odvojeni regioni nećemo daleko dogurati. Osjećam da je neophodno da pokušamo da očuvamo i predstavimo ovu istoriju na upečatljiviji način u službi našeg budućeg čovečanstva na evropskom kontinentu.
Is a European future and not a future of single nation states or single regions. I don't think it's going to get us very far. So I really feel that it is essential that we try to really conserve and present this history in a more effective way.
Mentioned humanity. What about humanity in the world of technologies all around us going?
A šta se dešava sa čovečanstvom u svetu tehnologija koje se brzo razvijaju? Mnogi ljudi se plaše jer često koristimo mobilne telefone. 15 sati, kažu, dnevno nekada provode online. Kako vidite čovečanstvo u digitalnom kontekstu kao istraživač i vi lično?
Pa, naše društvo je trenutno dobrim delom u rukama velikih kompanija koje se bave tehnologijama, koje čine da ljudi postanu zavisnici clickbaita i to predstavlja svojevrsni problem. I možda je otišlo predaleko. Kao odgovor na to možete preduzeti različite stvari, a također smatram da treba da razmislimo o tome kako da iskoristimo ovakvu tehnologiju da postanemo bolji. Projekat Future Memory nam daje primer kako da to učinimo. Ova tehnologija može da predstavlja jedan od načina da se povežemo sa svojim društvenim, kulturnim, istorijskim identitetom. Ovu tehnologiju možemo da posmatramo i kao oslonac koji nam pomaže da postanemo ljudi ili kompletniji ljudi nego što smo bili u prošlosti. Ali mora da se iskoristi na pravi način. I naravno, postavlja se pitanje šta je pravi način. Jedna stvar koju smo naučili jeste da ako ljudima oduzmete jastvo, odnosno identitet, izgubit ćete. Pogledajmo obrazovne sisteme. Prva stvar koju uradimo jeste da objasnimo učenicima da treba da se odreknu sopstva i da slušaju šta im nastavnici govore. To jednostavno nije delotvorno. Tehnologija zaista može da nam pomogne da promenimo način na koji obrazujemo učenike, da obrazovanje postane podređenije potrebama pojedinca, da imaju svoje ja. I to je upravo ono što radimo u okviru projekta Future Memory i što daje rezultate. Dakle, tehnologija može da ima i dobre i loše strane, a koje će se ispoljiti zavisi od načina na koji je koristite. Mislim da na kolektivnom nivou treba da odlučimo da iskoristimo da unapredimo čovečanstvo, što podrazumeva da mora da se zasniva na definisanim i razumljivim principima i mi se trudimo da to postignemo. Lični identitet ili sopstveno ja je u tom smislu jedna od ključnih osobina. Nemojte uslovljavati ljude, nemojte automatizovati behaviorizam, nego razmišljajte više u smeru uvećavanja slobodne volje i interesovanja koje ljudi imaju. Ovo je složena diskusija jer se suprotstavljamo ogromnim komercijalnim silama koje imaju moć koja prevazilazi moć pojedinačnih nacija. Smatram da kao društva i kao vlade treba da se odnosimo više kritički prema ovom pitanju i ne treba da se plašimo da se prilagođavamo. Način na koji se posebno mladi ljudi danas pretvaraju u robove društvenim faktorima koje instrumentalizuje tehnološka industrija je nemoralan i neetičan i trebalo bi da se suprotstavimo tome.
Slažem se. Trenutno radite na nekoliko pozicija, pa bih vas zamolila da nam predstavite laboratoriju za sintetičke, perceptivne, emotivne, kognitive sisteme. Živite u Barceloni, u Španiji.
Da, dakle, moja istraživačka grupa zove se Laboratorija za sintetičke, perceptivne, emotivne, kognitivne sisteme. Zanima me izgradnja i razumevanje percepcije, kognicije, emocije i delovanja, koje se trudim da razumem tako što izgrađujem te veštačke sisteme koje imaju takve osobine. Centralni deo našeg istraživanja čine pitanja poput onog kako mozak funkcioniše, kako um izranja iz mozga i za to imamo različite podgrupe koje se bave proučavanjem mozga, ljudskog mozga. Radimo sa pacijentima koji imaju epilepsiju i kojima su ugrađene elektrode u mozgove. Istražujemo kako ovo funkcioniše. Gradimo mozgove robotima, proučavamo kako se roboti ponašaju. Napravili smo najefikasniju neurorehabilitacijsku tehnologiju na svetu koja se zasniva na ovakvoj vrsti nauke. Naprimjer, posmatramo moždani udar. Kako može da se pomogne pacijentima koji su preživjeli moždani udar da povrate funkcije nasuprot standardnim kliničkim pristupima? Mi se bavimo pristupima u čijem se centru nalazi mozak, također koristeći virtualnu stvarnost, za koju se ispostavilo da je veoma efikasna. Ovo se zove rehabilitacijski gaming sistem, koji sada komercijalizujemo putem naše subsidijarne kompanije Eudyne, jer jedini način da uvedemo tehnologiju u stvarni svet je preko ovakvih komercijalnih entiteta. Imamo još jednu podgrupu koja se bavi naprednijim vizualizacijama i interaktivnim sistemima i to koristimo za Future Memory. Ako razmislite o problemu velikih setova podataka, recimo Big Data, naravno da možete reći da su vam potrebni algoritmi da kompresujete podatke, ali također možete reći da su vam potrebni algoritmi koji podešavaju podatke onako kako su ljudskom umu najprijemčiviji. Takav pristup zastupamo. U tom slučaju merimo koliko su ljudi pažljivi ili koliki je kapacitet njihove radne memorije. Onda će sistemi prilagoditi predstavljanje informacija onako kako je najlakše ljudima da prime te informacije. Mnogo razmišljamo o protočnoj obradi podataka i njihovoj vizualizaciji, tako da imamo veliki broj aktivnosti koje su povezane u grupi, ali u centru ovakve usluge je samo jedno pitanje. Kako um i mozak funkcionišu?
Fondaciju Future Memory ste lepo i jasno objasnili, hvala vam na tome. Da li biste mogli da nam kažete sada nešto više o fondaciji iz Amsterdama?
Convergence Science Network je nešto čime sam počeo da se bavim pre 10 godina i osnovna zamisao je da bi se napredovalo u razumevanju uma i mozga kod čoveka, moramo da razmišljamo šire i multidisciplinarno. Pitanja koja se tiču funkcionisanja uma i mozga zahtevaju približavanje mnogih disciplina. Moramo da razgovaramo sa antropolozima, sa psiholozima, filozofima sa jedne strane, a opet takođe i sa biolozima, sa genetičarima, etolozima. Dakle, morate da izgradite kulturu nauke koja je više integrativna i multidisciplinarna. I to je ono što Convergence Science Network pokušava da postigne. Trudimo se da to postignemo putem konferencije koja se organizuje svake godine, koja se zove Living Machines i preko jedne letnje škole. To je način da se izgradi naučna zajednica kako bi se shvatilo ovo približavanje i kako bi se obučile mlađe generacije istraživača.
Također imate i dva uređaja za kontrolisanje fizičkog sistema i rehabilitacijskog gaming sistema. Da li biste mogli da nam kažete nešto više i o njima?
Prvi je bio neka vrsta interaktivnog poda koji smo izgradili za ADA izložbu. To je pod koji je izgrađen kao motač u omotaču koji može biti ogromna površina. Imamo pojedinačne ćelije koje mogu međusobno da komuniciraju i tako dalje. Jedna švajcarska kompanija je htjela da nešto ovako komercijalizuje kao proizvod, ali to se naravno nije dogodilo. Zatim, rehabilitacijski gaming sistem je neurorehabilitacijska tehnologija koju smo napravili i komercijalizovali i koja je najviše fokusirana na mozak, na njegovu rehabilitaciju, bilo u pogledu motoričkih, bilo kognitivnih, bilo jezičkih nedostataka. Mozak posmatramo kao sistem. Objavili smo 40 kliničkih studija i znamo da zaista funkcioniše. Također ga koristimo i u drugim oblastima u kojima znamo da može da pomogne, kao što su bolesti zavisnosti, multipla skleroza, Parkinsonova bolest, paralize i u svim slučajevima u kojima moramo ponovo da razmotrimo kako tretiramo sve te nedostatke na mozgu. I napredujemo. Ima još mnogo toga da se uradi, ali napredujemo. Ključna stvar je da mozak posmatramo kao centralni sistem koji treba da popravimo. Rehabilitaciju posmatramo kao stvaranje konteksta u kojem mozak može da pronađe nova rešenja za stare probleme. Ne obraćamo mnogo pažnju na mišiće i mišićni sistem, na zglobove, već kako direktno možemo da komuniciramo sa mozgom i to radimo putem sistema virtualne stvarnosti.
So much about your muscles and your skeletal muscle system and your joints. We care much more how can we directly communicate with the brain, and that we do that via virtual reality systems.
Nobody drives to the middle of nowhere just to turn around, to turn around. Nobody sleeps in the middle of the bed when they got someone else, someone else. And nobody walks up the stairway to heaven just to walk back down. 'Cause it's there or it's not, it's heartbreak or it's love. There's no such thing as halfway. You're in or out of love. We may There's no such thing as halfway.
Nobody's searching for the middle of the rainbow to find the gold, find the gold. And nobody sails to the middle of the ocean and calls it home, calls it home.
Hey, yeah, hey, yeah, you go. I don't care, just let me know if you feel it.
Do you feel it?
Cause it's there or it's not. It's heartbreak or it's love. There's no such thing as heaven. You're in or out of luck. We made it or we're lost. There's no such thing as heaven.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Imate toliko aktuelnih projekata. Da li biste bili ljubazni da izaberete neke od njih i predstavite ih našoj publici?
Jedan od naših projekata zove se Virtual Brain Cloud i on je usredsređen na građenje protočne obrade informacija kako bi se zaista oblikovao ljudski mozak. Ideja koja stoji iza toga je sledeća. Kako bi se dobila bolja dijagnoza i bolje isplanirale intervencije, želimo da budemo u mogućnosti da simuliramo rad mozga svakog pacijenta. Naprimer, ako je potrebna intervencija pacijentu koji ima povredu mozga, Alzheimerovu ili Parkinsonovu bolest, ili ako se radi o pacijentu koji ima tumor na mozgu, želimo da omogućimo simulaciju rada mozga pre bilo kakve intervencije. Dakle, simulacija intervencije može da se izvede in silico, pre nego što se izvede na pravom pacijentu. To je protočna obrada informacija koju gradimo za neurologiju i neurohirurgiju. Trenutno, naš glavni cilj je Alzheimerova bolest, kod koje možemo da posmatramo gde da tražimo nedostatke i kako da na njih najefikasnije odgovorimo. To je jedan projekat, to je evropski projekat sa oko 15 partnera i jedan od njih je Charité bolnica u Berlinu, najveća bolnica u Evropi i takođe mnogo drugih partnera ima. Ovaj projekat je usredsređen na mozak, na modelovanje, protočnu obradu informacija koja predstavlja budućnost neurologije i neurohirurgije. Još jedan interesantan projekat koji sprovodimo je HR Recycler, Human Robot Recycler. U ovom projektu ogroman izazov za sve predstavlja način na koji recikliramo elektroniku. Elektronika sadrži veoma vredne materijale, uključujući zlato, ali veoma je teško pokupiti te materijale. Trenutno želimo da sagledamo kako možemo da sastavimo timove koji se sastoje od ljudi i robota koji rade zajedno kako bismo pospešili ovakvo recikliranje. Sa jedne strane radimo sa robotičarima, sa kontrolnim inženjerima, kako bismo sagradili robotičke sisteme koji proučavaju kako roboti mogu da rade zajedno sa ljudima. Takođe, sarađujemo i sa fabrikama za recikliranje u Grčkoj, u Španiji, u Portugalu, kako bismo im doneli i kako bismo u njima testirali ova rešenja za recikliranje. Danas recikliranje nije toliko efikasno koliko bi moglo da bude ili koliko bi trebalo da bude i takođe smatram da njihova tehnologija može mnogo da nam pomogne.
Takođe snimate i podcaste. Zašto i koliko često?
Da, imamo preko 100 epizoda, a intervjui se uvek rade sa naučnicima koji učestvuju u događajima u okviru Convergence Science Network. Tako da podcaste često kombinujemo sa njihovim predavanjima. Dakle, naučnici održe predavanje, a nakon toga ja sa njima snimim podcast o nauci, kako je opisuju u svom predavanju. Svaki podcast traje sat i više vremena i sa mnogo je detalja o nauci, ali poenta ovoga je da se u stvari usredsredimo na neodređenosti u nauci. Dakle, ako neko drži govor, odemo na TED Talk i način na koji se stvari predstavljaju čini da sve zvuči tačno.
ali već znamo da u stvarnosti ništa nije baš tako određeno. U tim podcastima u velikoj meri se fokusiram na pretpostavke koje ljudi imaju, na pogrešna tumačenja ili nekad i na očigledne greške i onda pokušavamo da ustanovimo gde su one nastale. Sve se zapravo posmatra vrlo kritički i vrlo je zabavno.
Takođe, učestvovali ste na 15 Ironman triatlona. Naravno, sada moram da vas pitam kako sve uspevate. Dan traje samo 24 sata. U čemu je tajna?
Efikasnost i strpljenje. Kod mene je sve to vrlo povezano. Veoma sam posvećen poslu kojim se bavim i imam mnogo dosadnih stvari koje treba da uradite u toku dana i morate sebi napraviti neki otklon. Zato treniram, bavim se sportom, pomažem i kao neka vrsta meditacije. Pokušavam da svarim sve te neprijatne stvari sa kojima se susrećem na dnevnom nivou. Pošto nisam baš disciplinovan, moram nečemu da se posvetim. Prijavim se za Ironman triatlon i znam da moram da treniram. U suprotnom, nikad neću završiti trku, a to ne želim da uradim jer je prilično skupo. Na taj način stvaram ritam, prijavim se za jednu pa za drugu trku u maju i to znači da moram da počnem da treniram jer u suprotnom neću biti spreman. Na taj način stičem ritam. Treniranje mi zaista pruža odušak od profesionalnih obaveza i od stresova. To posmatram kao prirodan spoj. Druga ključna stvar je tim. Morate imati dobar tim ljudi oko sebe i morate osnaživati druge ljude da rade najbolje što mogu u skladu sa svojim sposobnostima, a da se ne mešate mnogo. Morate da verujete svom timu i da zadatke njima adekvatno podelite i da ne smetate ljudima kada pokušavaju da urade nešto. Nemojte se baviti mikromanagementom. Trebalo bi da imate poverenje u svoj tim i na taj način možete da rešite mnogo više problema nego kada ste sami. To također znači da ste distanciraniji od određenog zadatka. Niste uključeni u sve poslove na dnevnom nivou, ali ako biste voleli da budete i da sve sami programirate, to onda nije dobar pristup. Mogu da stremim nečemu jer imam odličan tim, a također i jer dobijam dobra sredstva iz evropskih fondova. Sva moja istraživanja finansiraju se iz evropskih fondova i to nam pomaže da podržavamo sve ove aktivnosti. Bez Evrope ne bismo stigli nikuda.
Trenirate svakog dana?
Da.
Koje savete biste nam onda dali? Kako možemo da istreniramo mozgove, da se to tako izrazimo, da ne zaboravljamo, da manje zaboravljamo, da se pripremimo za velika i složena istraživanja?
Mislim da je sport dobar način da se počne. Trčanje, plivanje, voženje bicikla, aktivnosti koje su deo Ironman triatlona, jer je nauka pokazala da je vežbanje dobro za ljude, za njihov mozak. Jednostavno je i svi mogu da treniraju. To bi bio prvi savjet. Drugi je, aktivirajte svoj um, čitajte knjige, razgovarajte sa ljudima, budite društveno aktivni. Vaš mozak prati složenost vaše sredine. Ako živite kao krompir, i vaš mozak će biti kao krompir. Ako obogatite svoju sredinu, obogatit ćete i svoj mozak. Morfologija mozga, način na koji su neuroni povezani, je u skladu sa složenošću vašeg života. Ako želite zdrav mozak, morate da živite zdravo. U svom životu morate da imate umne izazove u pozitivnom smislu. Izražavajte se kreativno, svirajte neki instrument, trčite, imajte društveni život, čitajte knjige. Ako ste lenji, plaćate cenu. Lenjost je također dozvoljena. Možete biti lenji s vremena na vreme, ali ne svakog dana.
In a positive way, right? So express yourself, play musical instruments, go run, be socially active, read books, you know. But you pay the price for laziness in that sense, right? Of course, laziness is still allowed. It's not a problem to be lazy once in a while, but not every day.
So you lost your trust. And you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this. But don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best. I'll see you soon.
in a telescope lens of when all he wants friends. I see you sin. So they came for you, they came snapping at your heels, they come snapping at your heels. But don't break your back if you ever say this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, of when all he wants friends, I'll see you soon. I'll see you soon. Lost your trail. No, you lost your trail. No, don't lose your trail. No, you lost your trail.
Ecco. Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
My name is Peter Andorfer, and I'm actually a trained historian, so I received my PhD in history in 2015, but also in 2015 I started working at the
Ja sam Peter Andorfer, istoričar sam zapravo, doktorirao sam 2015. godine i te iste godine počeo sam da radim u Austrijskom centru za digitalnu humanistiku na Austrijskoj akademiji nauka. Ovaj centar je osnovan u ovo isto vreme kako bi podsticao razvoj digitalne humanistike. Naš institut se razvijao veoma brzo i sve više rastemo. Trenutno između 70 i 80 ljudi radi u svim oblastima humanističkih nauka ili u digitalnoj humanistici. S obzirom na to da sam istoričar, uključen sam u projekte koji se bave arheologijom, počevši od onih koji se odnose na veoma rani period, recimo 1000 godina pre nove ere. U tim projektima moja zaduženja uglavnom se tiču modelovanja podataka, odnosno povezivanjem arheoloških mesta sa pronalascima, kako da se zajedno ubace u bazu podataka, kako bi arheolozi nakon toga mogli da ubace podatke i revidiraju već unete informacije sa novim podacima o pronalascima i da objave te podatke. A na pitanje koje su ključne prednosti ovog projekta za istraživače, Peter je odgovorio Prednosti su višestruke. Pre svega oblikovanje podataka tako da kompjuter može da radi sa njima. Ljudi, istraživači, moraju da razmišljaju na pravilan način o onome što otkriju. Moraju da imaju jasnu sliku o tome kako da razlikuju fotografiju, a onda i digitalizovanu fotografiju. I onda kako ovi predmeti koji pripadaju stvarnom svetu i digitalizovani predmeti mogu da se uklope. I također, kada počnu da opisuju materijale, ako mala grupa ljudi radi zajedno, onda oni mogu da se slože oko predmeta. Na primjer, da je nešto napravljeno od kamena. A kada počnu da rade u većim grupama, možda govore drugačije jezike. I onda mora da se prevodi to što kažu. Vokabular se može razlikovati za jednu istu stvar. Tada mogu otkriti da veliki muzeji već imaju uspostavljene nazive za određene stvari i da taj jedan isti kamen nazivaju prosto drugačije. Kada požele da spoje podatke, onemogućeni su jer ga jedni nazivaju kamen A, a drugi kamen B, a i jedni i drugi misle na isti predmet. Da se vratim na vaše pitanje. U digitalnom svetu ljudi se spajaju, koncepti se spajaju, ljudi rade zajedno, a ne samo za sebe. Kada pravite nešto za druge ljude, morate više da razmišljate o onome čime se bavite kao pojedinačni istraživač. Mnogo se radi na oblikovanju podataka, na bazama podataka. Razvijaju se osnovne primjene kako bi ljudi mogli da ubacuju podatke u kontrolisanoj sredini. Još jedno polje istraživanja je obrada teksta, kao obrada prirodnih jezika. Ogromne količine teksta koje imamo sada, većina tog teksta je digitalizowana i dostupna. Pred nama je izazov. Imamo tolike količine teksta i postavlja se pitanje šta da radimo sa njima. Moramo da ga pretražujemo, da ga kategorizujemo, bavimo se poboljšavanjem ovih vrsta aktivnosti. To je jedan od aspekata ovog projekta. A na pitanje otkud vi u Beogradu, Peter Andorfer je odgovorio: Ginter Milberger, koji je uključen u veoma lep projekat Transcribus, koji se bavi raščitavanjem rukopisnog teksta i koji radi odličan posao, bio je u Srbiji nekoliko puta, ima saradnike ovde, a sada ove godine sprečen bio da dođe. Upoznao sam ga na nekim konferencijama. Austrija je mala zemlja i malo ljudi se bavi digitalnom humanistikom, pa se eto poznajemo između sebe. S obzirom na to da ja u velikoj meri koristim Transcribus, pitao me da li mogu da uskočim, da se tako izrazim, i predstavim Transcribus i da možda sagledam ovaj projekat iz drugačije perspektive, jer nisam uključen u njegov razvojni deo. Ja ga koristim. Malo ljudi se bavi digitalnom humanistikom u Austriji, kako ste rekli. Kako to objašnjavate? Mislili smo da se mnogi ljudi bave digitalnom humanistikom. Pa to je relativna stvar, ali s obzirom na broj stanovnika, malo ljudi se bavi digitalnom humanistikom, a samo nekoliko njih je poznato u humanistici, ali imaju tehničko znanje, kako recimo da naprave web aplikaciju, kako da obrade podatke. Ima ih malo, ali to je veoma aktivna zajednica koja organizuje konferencije, radionice poput one koja je održana ovde u Beogradu. Ta zajednica je veoma povezana. Nadamo se da će ova zajednica rasti. Barem u Austriji imamo dve profesure u oblasti digitalne humanistike, više se širi ka humanistici. U idealnom slučaju možemo da maštamo da ako se sretnemo za 10 ili 15 godina, da se reč digitalna humanistika više neće ni koristiti, jer su humanističke nauke po prirodi digitalne i da to ne moramo da naglašavamo. Da li možete da nam kažete nešto više o radionici koju ste držali u Beogradu? Radionica je bila o alatu Transcribus, koji je kao CR optičko prepoznavanje karaktera za štampane tekstove, samo što je u Transcribusu reč o rukopisnom tekstu. Funkcioniše tako što imate bilo kakav digitalizovan tekst, bilo da je štampan ili rukom pisan, što je zahtevnije. Na svom kompjuteru možete da instalirate mali softver uz pomoć kojeg možete da uploadujete slike na servere za koje mislim da se nalaze u Innsbrucku i tamo putem veštačke inteligencije, odnosno deep learninga, treniraju modele koji mogu da raščitavaju rukopise. Ti modeli se primene na tekst i ono što dobijete je transkribovan tekst koji je isprva bio slika ili barem ono što mašina, odnosno kompjuter, prepozna da je napisano. Obično ta prva verzija i nije baš u potpunosti tačna. čak ni 90%, tako da morate da pregledate rezultate koje ste dobili i da počnete sa ispravkom i tako dobijete sve više materijala za obuku i tako obučavate nove i bolje modele. Koristite ove modele na svom tekstu i vremenom modeli se usavršavaju. Što više ljudi rade na ovome, to je više podataka za obučavanje modela. Neki modeli su javno dostupni i imaju dobre performanse. Može da se omogući pretraživost velikih količina arhivskih tekstova iz 19. veka, za što smatram da će se dogoditi u bliskoj budućnosti. A na pitanje da li može možda da nam objasni detaljniju pretragu na osnovu ključnih riječi i kakva je zapravo primenljivost ove tehnologije, da li ste vi koristili, kako može da unapredi pretragu arhivskih kolekcija i sve ostale aktivnosti, naš sagovornik je odgovorio: smatram da je pretraga po ključnim rečima naredna stvar, ali pre toga je neophodno da imamo dovoljno digitalizovanog i automatski raščitanog tekstualnog materijala. Pretraga po ključnim rečima je dobra karakteristika. Kada mašina pokuša da prepozna tekst, ona nije u mogućnosti da kaže sasvim sigurno da je neka reč jabuka, već da je verovatnoća 80% da je taj slovni skop jabuka. Zatim kaže da je 30% verovatnoća da je to neka druga reč, a i mašina nije uvek u pravu. Pretraga po ključnim rečima omogućava da pretražimo ono što mašina prepoznaje kao jabuku sa 80% verovatnoće i onda se može dobiti rezultat sa velikom preciznošću. To znači da je velika verovatnoća da su rezultati koje dobijete tačni. Kada smanjite prag tačnosti i pretražujete sve rezultate u kojima je mašina 30% sigurna da će pretraživati jabuku, dobit ćete 10 primjera od kojih 7 zaista predstavlja jabuku i 3 koji nisu jabuka, ili ih mašina prepoznala kao jabuku sa 30% verovatnoćem. Zvuči komplikovano, ali ovo povećava šanse istraživačima da pronađu ono što traže. Želeo bih da naglasim, i možda ova priča zaista zvuči suviše tehnički, jer pričamo o modelovanju, o tehnologiji, deep learninga, veštačkoj inteligenciji, digitalizaciji, ali zaista mi se dopada ova ideja, bez obzira na to kako funkcioniše. Ako na kraju uspemo da imamo, na primjer, evo ja sam istoričar i zanima me arhivska građa, mnogo tog materijala prvo treba da se digitalizuje kao slika i učini dostupnim u bilo kom kraju sveta. To predstavlja veliku prednost za istraživače. Ako se nakon toga omogući pretraga celog teksta, to predstavlja još veću prednost. Tako znanje postaje javno dostupno. To je demokratizacija znanja. Dati ljudima jednostavan pristup arhivskoj građi, tako da ne moraju fizički da odlaze u arhive čije radno vreme može biti ograničeno, mislim da će to doprineti boljim uvidima u istoriju i prošlost. U okviru digitalne humanistike akcenat je na tome da će da se materijali učine javno dostupnim. A kako biste evo za kraj danas definisali digitalnu humanistiku? Digitalna humanistika predstavlja pretvaranje implicitnog znanja u eksplicitno. Hajde da sve uradimo onako da i najnepoverljivije kolege mogu da razumeju. Neka sve bude eksplicitno, tako da rezultati koje dobijete u svojim istraživanjima mogu da se isprate i da drugi ljudi mogu da dobiju iste takve rezultate.
Make things really explicit so that the research results you might write down in your book are really really retraceable and other people can come up with the same results.
Bio je ovo Peter Andorfer, istoričar sa kojim smo razgovarali o različitim projektima koje realizuje i o njegovom radu. U prethodnom delu emisije naš gost, naš sagovornik je bio Paul Verschure. Govorili smo o veštačkoj inteligenciji i digitalnoj humanistici i brojnim također projektima koje Paul Verschure realizuje. A današnju emisiju Digitalne ikone realizovali su i pripremili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Tamara Vučenović. Thank you.